Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecocan de Augusto 2013. Ni comenzas la elsendon per informoi pri l'agado de Papo Francisco. Hodiau la Papo celebris en Romo la inauguran meson de la Generala Capitulo de la Ordeno de Sancta Augusteno. Papo Innocento la quara en la dectria iarcento instigis diversa in ermita in comunumo in arigi en religian ordenon cun la vivo stilo de Sancta Augusteno. Dum la capitulo oni electos la novan generalan prioron de la ordeno. Alian rencontron la Papo havis hodiau post tagmese en la Vaticana Basilico cun gruppo de prescau quincent geiunuloi e la Itala diocezo Piacenza Bobbio. Ilia pilgrimo al Romo encadrigis en la Iaro de la Credo. Hierau estis publicigitai du novai messagioi della Papo per Twittero. La unua textas iene, Jesuo estas la pordo quiu conducas alla savo, cae gi estas pordo malfermita por ciui. La dua messaggio estas, ni lasu eniri Jesuon en nian vivon, elirante el egoismoi, indiferentezzo cae fermitezzo rilate alla aliai. Cai morgau Papo Francisco acceptos audienze in Vaticano region Abdallah ibn Hussein, regio de Jordanio, temas pri la unua rencontro inter la regio de Jordanio cai Francisco. Regio Abdallah rencontis Benedicton la Dexesan maie de 2009 en Amano, ocase de la apostola voyaggio al Sancta Lando, quies unua etapo estis giuste Jordanio. Ni daurigas per aliei informoi. En Egiptuio la generala secretario della Consilio della Cristana e Ecclesioi della Lando, pastro Bishoy Helmi, malacceptis en nome della Egipta i Cristanoi la declaroin della turca chef ministro Erdogan, lauciu ancau Ahmed Al-Tayeb, granda imamo de Universitato Al-Azhar, havas grava in respondezzo in concerne la Egiptan crison. La virtoin della imamo Lian Homan Indezon, declaris pastro Helmi, attestas lia vivo. En Egiptuio dauras strecitezoi, du subtenantoi della malelectita presidanto Morsi estis murditai en urbo Beni Suef, sude della Lando, ocase de interalfrontoi inter la logiantoi cae securezza trupoi. Decoi estis la vunditoi. Uno e la pli malpazzai locoi en alnuna momento estas urbo Minia, 250 kilometro in sude de Cairo. Temas pri sieggiata urbo, chie la copta ecclesia daure travivas tagoin de doloro cae suferado. La logiantaroi de Minia vivas en la timego, post la attaco de antauquelcai tagoi, dum cioni grave damagis interalie la religian centron de la jesuitoi por la evoluo, cae ancau la archeologian museon. Post morgau ocasos nova granda manifestazio de la islama frataro, cae oni timas che dum gi ocasos cun puscigioi. Damasco, granda attendo por la plu evoluo de la Siria criso. Pasinte nocte arigis en Washingtono la Consilio por la Nazia Securezzo, cai en Londono la registaro estis urge arigita. Ambau eventoi rilatis alla criso en Sirio, ciam gazetarai informo fontoi taxas ebla armean attacon contra u Sirio iam morgau. Ancora un morgau, la usonai secretai servoi devus conigi la rapporton quiu pruvus la respondezzon della regimo de Assad concerne la uson de chemiai armiloi la 21 de Augusto, dum Damasco accusas pritia uso la ribeluloin. La sendito de unigintai nazioi, Brahimi, confirmas che Russlando cai usono daure laboras ciocase por realigi novan pazzo conferenzon nomatan Genevo la dua. L'aula usona registaro gi estas certezzo la Siria regimo usis gasoin contra ula civiluloi. Tion diris la usona vicepresidanto Biden. Britio cae Francio aligias alla tesoi de usono, aldonante che oni ne povas resti sen movai rigardante tion cio casas en Sirio. Contra la armea interveno estas la rusa ministro pri exterlandai aferoi, Lavrov, quiu avertis che iu ain uso de armea forto contra u Sirio nenion faros crom plie malstabiligi la landon cae la tutan regionon. Washingtono, la paco colloquoi inter israelanoi cae palestinanoi dauras. Tion confirmis la usona stata departamento, mal confirmante gazetarain informoin lau ciui oni cesigis tiuin colloquoin post la cunpuscigioi en la campo por rifugintoi de Calandia en Cisjordanio. Tie la israeliai trupoi mortigis tri palestinanoin post perfortai manifestazioi dum ciui la israelia polizia respondis per attacco. Ancora uel Washingtono, hodia uestas la quindeca da treveno della fama parolado I have a dream, mi havas revon, de Martin Luther King. La eventon, quiu startigis vastan progreson della raitoi della nigr hautuloi en usono, memorigis hodia usolena celebro en Washingtono, cun la partopreno ancau de Barack Obama, unua afric-america presidente de usono. La goso, la islama secto Boko Haram de nove mortigis in Nigerio. Post la quardecquar victimoi de pasinta di mancio, dequar geiunuloi, chiui estis membroi della milizioi favorai alla registaro, estis massacritai hierau en Bama, fare de armitai viroi. Lau commentistoi, la cresco de perforto in Nigerio povus shuldigi alla morto della estro de Boko Haram, Abubakar Shekau. Nov Delhio, la malalta ciambro della Hindia Parlamento approbis la legion chiu antauvidas helpo planon por la logiantaro pere della disdono de nutrajoi ie blocchita preso al pli ol 800 milionoi da malriciuloi. La legio ancora ne estas valida, char oni devas attendi la ufficialan ratifon fare della alta ciambro della Parlamento. Prago, politica criso in Ceca Respublico. Post la falo della registaro guidata de dextra i partioi, post scandalo ligita al corruptado cae misuso de povo, la Respublica Presidente Miloš Zeman formale malelectis la malaltan chambron della Parlamento, cae annonsis por venonta octobro la antautempa in politica in balotoin. Multai estas la necertezoi, pritio cion povos far la partio cun plei multo da ricevitai vocioi, priciui povus esti la estontai alianzoi por la creo de nova registaro, cae ancau pri la solvoi por la urgiai situazioi ciu in la lando devas al fronti. Lau opini sondoi, la partio ciu ricevos pli da vocioi estas nun tempe tiu de la socialdemocratoi, sed lau la samai opini sondoi, se ne estus alianzo, ne eblos crei novan registaron. Oni comenzas paroli pri ebla alianzo della socialdemocratoi cun la comunista partio de Ceca Respublico. Ni finas bedaurinde per funebra informo, pasintan sabaton la 24 de augusto mortis naudec iaragia fraulino Francisca Bardetska el Cracovo, Pollando. Si estis dum plurei iaroi landa representantino de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, sed sia agado dum la iaroi de la tiel nomata Fera Curteno cefe consistis el trasendo el Pollando al tiamai socialisma ilandoi de religiai eldonajoi kiel revue spero catolica cae la bulteno de nia radiostazio. Ni invitas ciu in auscultanto in levi pregion por la anima riposo de Francisca Bardetska. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.